Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Într-o zi plină de evenimente în România, iată câteva din temele acestei emisiuni.
Guvernul își asumă responsabilitatea pentru pachetul de legi reformatoare.
Știu că numai dacă facem aceste reforme, chiar și acum în al 12-a ceas, România are șanse reale să devină un stat cu drepturi depline al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Astăzi este o zi în care facem o alegere istorică.
Declara premierul Călin Popescu-Tăriceanu în fața camerelor reunite ale Parlamentului.
Și tot în plen au fost respinse rapoartele de activitate ale Societății Române de Televiziune și celei de radio și implicit au fost demise conducerile.
Responsabilitatea lui Ion Iliescu la 15 ani de la Revoluție și în ziua repunerii în libertate a lui Miron Cosma, liderul minerilor.
Comentată de Neculai Constantin Munteanu.
Iar în pagina internațională despre verdictul în procesul Mike Jackson.
Începem cu un scurt buletin de știri. Magistrații judecătoriei Craiova au decis astăzi punerea în libertate a lui Miron Cosma, admițând contestația de executare a mandatului emis după revocarea grațierii dată de fostul președinte Ion Iliescu. Cosma a fost condamnat la 10 ani închisoare în dosarul legat de mineriada din ianuarie 1999 de la Costești, însă sentința nu este definitivă. Condamnarea a fost atacată la instanța supremă, care urmează să se pronunțe în acest caz la 22 iunie. Dezbaterile privind legalitatea decretului prin care fostul președinte Ion Iliescu a grațiat la sfârșitul anului trecut mai multe persoane, printre care și Miron Cosma, vor fi reluate la 6 septembrie. Curtea de apel București a amânat astăzi pentru a treia oară judecarea contestației celor peste 40 de deținuți care au fost grațiați de fostul președinte Iliescu. Comisarul pentru extindere al Uniunii Europene, Olli Rehn, a avertizat România că riscă amânarea aderării sale la Uniune în 2007 dacă nu va pune în aplicare reformele necesare. Vorbind la Luxemburg, după convorbirile avute cu șeful diplomației române Mihai Răzvan Ungureanu, Rehn s-a referit îndeosebi la reformele din justiție și la măsurile de combatere a corupției. Fostul comisar european pentru extindere, Günther Verheugen, a declarat într-un interviu acordat cotidianului Süddeutsche Zeitung că România și Bulgaria nu trebuie să sufere în urma votului negativ de la referendumurile din Franța și Olanda asupra Constituției Europene. Integrarea ambelor țări este în interesul Uniunii Europene, întrucât altfel nu va exista stabilitate în Europa de Sud-Est, a afirmat Verheugen. Polițiștii austrieci au anihilat o rețea de traficanți de ființe umane din Europa de Est către țările Uniunii Europene, arestând zeci de persoane după o colaborare cu colegii lor din țări est-europene. Au fost arestate 64 de persoane, dintre care 59, inclusiv 21 de români, în Austria. Traficanții au reușit să aducă 5.000 de persoane în Austria, de unde plecau către alte țări ale Uniunii Europene. Persoanele traficate proveneau mai ales din Republica Moldova și Ucraina. În Irak, valul de violență continuă astăzi, cu alți cel puțin 47 de morți ca urmare a unor atacuri cu bombe în orașul Kirkuk din partea de nord a țării, la Bakuba, la 60 de kilometri est de capitala Bagdad și în provincia Al-Anbar. Guvernul irachian al premierului Ibrahim al-Jaafari a obținut un vot de încredere din partea Adunării Naționale. Dintre cei 275 de locuri ale Parlamentului de la Bagdad, 140 revin șiiților.
Așadar, o zi de alegere istorică, după spusele premierului Călin Popescu-Tăriceanu la București, în fața camerelor reunite, în momentul angajării responsabilității guvernului pentru pachetul de legi referitoare la proprietate și la reforma justiției. În cursul dimineții, Monica Macovei, ministrul justiției, dăduse explicații încă o dată într-un interviu acordat radioului Public, spunând:
am introdus modificări care cresc independența procurorilor, de pildă a celor care lucrează, prin ruperea legăturii dintre ei și șefi sub aspectul soluțiilor. Chiar am precizat în lege ceea ce ei cer de foarte mulți ani de zile, și anume textual că sunt independenți, și aș vrea să fac o precizare că acuzele care se aduc în nenumăratele scrisori ale domnului Adrian Năstase sunt false.
Spunea Monica Macovei, în timp ce premierul Tăriceanu, în fața Parlamentului, insista:
Interesul național al României ne spune că lucrurile nu mai pot continua așa. Statul de drept este în pericol, iar odată cu el aderarea la Uniunea Europeană și, nu în ultimul rând, bunăstarea românilor.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu și o declarație făcută în ziua în care, la Luxemburg, în cursul reuniunii Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-România, Jean Asselborn, ministrul luxemburghez de externe, declară, cităm, apelez la România să accelereze pregătirile sale de aderare în cursul lunilor ce preced intrarea sa definitivă în Uniune, veghind în mod special la respectarea criteriilor de aderare. Sabina Fati, ai urmărit cele petrecute astăzi în Parlament. Ce ne poți spune până la această oră?
Premierului Călin Popescu Tăriceanu i-a fost de ajuns o jumătate de oră pentru a-și asuma răspunderea guvernamentală în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Premierul a avut pe moment o misiune lejeră în condițiile în care regulamentul prevede că în astfel de situații primul ministru vine să prezinte pachetul de legi, iar grupurile parlamentare nu au posibilitatea să ia cuvântul. Profitând de faptul că PSD nu avea dreptul la replică, șeful executivului a răspuns criticilor formulate în timp de reprezentanții acestui partid, încercând să arate că foștii guvernanți nu pot avea niciun fel de credibilitate atunci când vorbesc despre controlul politic asupra justiției, pentru că atâta vreme cât au avut puterea, au refuzat să facă reforma în acest domeniu. PSD va putea totuși să-și ia revanșa cu ocazia dezbaterii moțiunii de cenzură. Liderul PSD, Adrian Năstase, a anunțat că partidul său nu s-a lăsat convins de acceptarea unor amendamente de către guvern și îl va supune pe Călin Popescu Tăriceanu testului parlamentar prin depunerea moțiunii de cenzură, care va fi dezbătută probabil săptămâna viitoare la 22 iunie. Legea reformei europene în România, așa a intitulat guvernul pachetul de legi cu care și-a asumat răspunderea. Premierul Tăriceanu a explicat că această lege este necesară pentru ca România să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Prima parte a pachetului guvernamental cuprinde 4 legi ale proprietății, 3 proiecte de modificare a celor existente plus unul de stabilire a regimului despăgubirii persoanelor care nu pot fi împroprietărite în natură. Modificările sunt aduse actelor normative referitoare la terenurile și casele naționalizate de regimul comunist, principala noutate fiind retrocedarea pe vechile amplasamente și plata despăgubirilor fără vreo limită maximă celor care nu își pot primi înapoi proprietățile în natură. Pachetul de legi cu care cabinetul Tăriceanu își asumă răspunderea schimbă și legile referitoare la cultele religioase și minoritățile naționale, astfel încât cultelor din România li se vor retroceda bisericile și lăcașurile de cult, care până acum nu li se puteau da înapoi, iar comunităților minoritare li se vor restitui bunurile imobiliare confiscate de regimul comunist. Biserica greco-catolică, comunitățile maghiară și evreiască vor fi principalii beneficiari. Mulți dintre proprietarii care nu au fost puși în drepturi în ultimii 15 ani, iar casele lor au fost vândute chiriașilor, sunt însă nemulțumiți că noua lege nu aduce reparațiile necesare, deși statul, prin primării, prefecturi sau alte instituții, nu avea dreptul să vândă imobilele, iar chiriașii au încălcat la rândul lor legea, cumpărând case asupra cărora fuseseră avertizați că există proprietari. În această situație se află peste 80% din imobilele confiscate. A doua parte a pachetului de legi cu care guvernul Tăriceanu își asumă răspunderea modifică principalele legi juridice. Este vorba despre legea privind statutul magistraților, legea organizării judecătorești și legea Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste trei legi au fost modificate și de cabinetul Năstase, fără să se ajungă la criteriul european privind independența justiției. Modificările actuale prevăd că procurorul general și șeful parchetului național anticorupție vor fi numiți de președintele țării la propunerea ministrului justiției, dar numai dacă în prealabil există avizul Consiliului Superior al Magistraturii, CSM. Și Consiliul se va schimba și va trece de la lucrul la fără frecvență la o activitate permanentă, iar magistrații din CSM nu vor putea ocupa funcții la tribunale, curs de apel sau procuraturi, cum s-a întâmplat până acum. Noul statut al magistraților prevede ca pachetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și PNA să depună anual rapoarte de activitate Ministerului Justiției și CSM. De asemenea, funcțiile de conducere în instanțe și parchete nu se vor mai ocupa prin interviuri în fața CSM, ci prin concursuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În plenul celor două camere s-a dat astăzi dimineață și un alt verdict, acesta lipsit de orice surpriză, dar numai puțin cu o miză în punerea poate în aplicare, după 15 ani de la cererile celor din piața universității, a independenței televiziunii și radioului. Formula pronunțată de Adrian Năstase, care a prezidat ședința de dimineață, a fost identică pentru conducerile celor două societăți române. Respingerea rapoartelor pe 2003 și 2004 atrage de drept demiterea conducerii. Mai multe de la Radu Stănescu.
În aceste condiții, Valentin Nicolau și Dragoș Eoleanu au fost înlăturați, potrivit legii, din fruntea celor două instituții publice. Ei au fost acuzați în mod repetat de partidele aflate acum la putere, dar și de societatea civilă, în trecut, că în timpul mandatului lor au răspuns la comenzi politice ale partidului aflat la putere în perioada 2001-2004. Este vorba despre PSD. Alianța PNL-PD nu are încă înlocuitor pentru cei doi. Din cauza procedurilor greoaie, deocamdată ar putea fi numiți doar conducători interimari pentru cele două instituții. Abia la toamnă ar putea fi instalat noi șefi definitivi ai televiziunii și radioului. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declară astăzi că personal crede că cea mai bună soluție pentru conducerea televiziunii ar fi găsirea unei persoane cu calități preponderent manageriale, nu neapărat un jurnalist. Sigur că există și ziariști cu asemenea calități manageriale, dar primul criteriu nu este cel legat de apartenența la breasla jurnaliștilor, ci de calitățile manageriale, a afirmat Tăriceanu, referindu-se la viitorul director al postului public de televiziune. Premierul a spus că el nu are o propunere anume pentru acest post, explicând că acesta ar fi un lucru la care trebuie să se gândească Parlamentul, întrucât televiziunea ca și radioul sunt instituții subordonate Parlamentului. Eu sunt la curent cu mai multe propuneri, știu că în ultima perioadă s-au vehiculat diverse nume, însă până acum nu s-a găsit cea mai bună alegere, a explicat Tăriceanu. Într-adevăr, liderii PNL și PD au mai multe propuneri pentru interimatul posturilor de conducere la Societatea Română de Radio și de Televiziune. Cele două partide urmând să ia o decizie în acest sens până mâine. În cazul televiziunii, liberalii trebuie să iau decizia finală la ședința din această seară a biroului permanent al partidului. Este posibil, spun surse citate de agenția Mediafax, ca în fruntea televiziunii să fie numit directorul tehnic sau directorul economic al instituției. În acest context a fost menționat numele directorului direcției economice a televiziunii, e vorba de Sabina Petre. Între numele vehiculate de presă în ultima săptămână pentru conducerea televiziunii s-au numărat cele ale Brândușe Armanca, fost șef al TVR Timișoara, Răzvan Popescu, Stelian Tănase, Cornel Nistorescu sau Tudor Giurgiu, directorul Festivalului de Film Transilvania. La radio, democrații l-au propus până acum pe Andrei Dimitriu, fost șef al radioului public. În ședința de aseară a CNC-ului Coaliției, reprezentanții PD au venit însă cu altă propunere, respectiv Paul Grigoriu, însă nu s-a luat în cele din urmă o decizie. Mai trebuie spus că directorul general interimar are aceleași atribuții și răspunderi ca și directorul general al societăților, numirile și angajările efectuate de acesta fiind însă realizate pe perioade determinate până la limita mandatului acestuia. Prelungirea mandatului directorului general sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Îl avem la microfon pe Traian Ungureanu. Crezi că există vreun semn de întrebare în ce s-a petrecut astăzi, dincolo de atitudinea unor deputați PSD, care regretă pierderea unor vectori de propagandă?
Decizia e ușor de justificat în termeni profesionali și politici. Atât televiziunea, condusă de Valentin Nicolau, cât și radioul, condus de Dragoș Eoleanu, au avut un comportament jalnic, lipsit de demnitate profesională. Nimeni nu poate susține în mod serios că, de pildă, televiziunea ar fi fost altceva decât un organ de propagandă filmată al PSD-ului. Emisiunile de știri pronăstase, boicotul subtil impus opoziției din acea vreme, emisiunile de analiză și comentariu cu invitați fixi și ieșirile grotești din zilele campaniei electorale au fost prea frecvente și prea evidente. Radioul a fost o copie fidelă, poate chiar mai lipsită de jenă. Dragoș Eoleanu, șeful instituției, a intrat în conflict cu o parte a propriilor redactori și a menținut radioul în situația lipsită de credibilitate și în încremenirea prăfuită așezată acolo de mulți ani. Înlocuirea lui Nicolau și Eoleanu era necesară, ba chiar urgentă. Ea nu rezolvă însă decât o aberație de moment. Problema de fond rămâne neatinsă. Într-adevăr, parlamentarii PSD au reușit să spună lucrurilor pe nume în cursul dezbaterilor de astăzi. Deputatul Dan Mihalache a vorbit de pildă de politizarea televiziunii și a radioului și a avut dreptate, deși el și partidul lui sunt creatorii bolii. Televiziunea și radioul public au devenit instrumente de propagandă în decembrie 89, imediat după așa zisa lor punere în libertate. Lăsând la o parte funcția lor de intoxicare în decembrie 89, televiziunea și radioul și-au dat măsura în lunile imediat următoare, când au controlat sever informațiile și au deformat grav realitatea în favoarea grupului Iliescu. Ele au dus o campanie oribilă de discreditare a forțelor anticomuniste, au justificat ororile mineriade din iunie 1990 și au devenit apoi legendare ca posturi private de propagandă ale regimului Iliescu. În 1996, când toată lumea aștepta normalizarea, opoziția, ajunsă la putere, a încercat redresarea, dar n-a reușit decât o suită de cacofonii. Din 2000, televiziunea și radioul au revenit la matcă, slujind interesele politice ale PSD. Acum, problema se reia. Vor fi instalate conduceri noi, bursa candidaturilor sprijinită de PD și PNL e foarte vie, acuzațiile de politizare au și plecat spre noua putere de stat. Ce se poate face? Cum și de cine va fi oprită viața sub ocupant străin a posturilor publice de radio și televiziune? UDMR a propus astăzi legi noi și candidați din sectorul civil. Teoria e frumoasă, dar ea nu va rezolva nimic. Legi sunt oricum prea multe, iar candidații pot îmbrăca haină civilă și în buzunarul unui partid. De altfel, televiziunile private dovedesc cu prisosință acest lucru. Independente de stat, ele nu-și pun problema profesională decât în regulamente. Problema televiziunii și a radioului nu e specifică. Ea e problema întregului sector public românesc. Alături de justiție, mediile de informare au fost primele contaminate de partizanat. Justiția și mediile publice sunt cele două instituții pe care s-a clădit legitimitatea unui regim fără legitimitate după ce s-a încheiat spaima de teroriști și după ce s-au oprit bâtele minerilor. Încă de la naștere, mediile publice de informare au fost parte activă în ruptura adâncă a societății românești. Există două tabere, pro și contra, încă din decembrie 89. Ele și-au schimbat vocabularul, firma și mijloacele, dar n-au încetat să existe. În acest cadru, nicio valoare publică nu are șanse de viață normală. Vom avea valori recunoscute, limite clare, justiție și medii de informare decente doar atunci când această ruptură va înceta să fie realitatea numărul 1 a țării. Dacă societatea românească va ajunge la un acord, problema va dispărea. Până atunci, televiziunea și radioul publice vor fi instituții în dispută. Speră Traian Ungureanu.
Sunt acolo la spital până.
Cu 15 ani în urmă, Miron Cozma conducea Mineriada Barbară la chemarea lui Ion Iliescu și a echipei sale guvernamentale, lăsând în urmă nenumărate victime. Una din ele era scenograful Mihai Ionescu, a cărui relatare emoționantă ați putut-o asculta ieri și vă reamintim, o puteți reasculta pe site-ul nostru internet. Mineriada se termina pentru el la spital.
Sunt acolo la spital până la urmă, acolo era înghesuială, era coadă, era nebunie, nu se întâmpla nimic. Eu care mai mă dezmeticisem, am întrebat de un prieten de-al meu care era anestezist acolo și atunci m-au luat și mi-au făcut radiografie, m-au dus într-o sală, mi-au făcut o puncție, de mi-au luat probe de lichid cefalorachidian și după povestea asta mi-au făcut o hârtie de trimitere la Spitalul Colț, la doctorul Popescu, la ORL, ca să îmi identifice toate plăgile faciale, condiționat ca a doua zi să mă duc la Institutul Medico-Legal pentru expertizarea poveștii și după care mi-au spus că pot să plec acasă fără să fac niciun fel de efort, fără nimic, să stau întins la orizontală cu compresii, cu de toate cele așa, până la formulele expertizei. Și a doua zi m-am dus la doctorul Popescu, care mi-a făcut toată povestea aceea, cu fractură de bază piramidă nazală, cu fractură în zona occipitală, cu maxilar deplasat, ce mai aveam eu pe acolo, tot felul de jucării. După care m-a dus la Institutul Medico-Legal la Minovici. Și acolo mi-au făcut expertizarea cu pricina. Mirarea a fost mai încolo când am citit certificatul pe care erau menționate lucrurile cu pricina și gradul de distrugere, știu cum să-i spun. Dar concluzia era așa. Loviturile pot fi cauzate în data de 13 fără să se spună nici de către cine, nici de ce, nici de cum. Și cam așa s-a încheiat povestea mea, care a durat îndelung așa, până în august am tot fost vânăt și mi-am îndreptat oasele feții. Cam asta a fost. Cred că nu-și dorește nimeni nici să vadă, nici să trăiască. Cam așa a fost.
Scenograful Mihai Ionescu, unul din martorii barbariei minerilor conduși de Miron Cozma. Astăzi Cozma a fost eliberat printr-o decizie luată de tribunalul din Craiova, mai exact consecința grațierii acordate prin sfidarea oricărui bun simț de președintele Iliescu la sfârșitul mandatului său. Pe bandă, Cozma susține că
mișcarea minerilor la București a fost o mișcare spontană și ce a declanșat plecarea lor, zice noi, liderii de sindicat, a fost faptul că, așa cum am spus, instituțiile democratice au fost devastate și că, practic, punctul culminant a fost întreruperea emisiunii la televizor. Între mineri au reușit să se infiltreze oameni în aceste de la credință. Cu interese, i-au dirijat pe mineri, foarte clar în alea minerul de unde se știe, unde e sediul Mișcării 21 decembrie, unde e sediul Partidului Național Sărănesc Creștin și Democrat, unde e sediul Partidului Liberal, unde e casa lui domnul Raci și toate celelalte. Mulți din cei care sunt încă în funcții de conducere nu sunt necunoscători.
Nu este deloc exclus ca Miron Cosma, pe care l-ați auzit, să se regăsească peste o vreme în închisoare, odată cu declanșarea urmăririi penale împotriva fostului președinte Ion Iliescu. La urma urmelor, cei doi sunt legați, unul acționând la chemarea celuilalt și primind apoi mulțumirile de rigoare.
Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor noastre de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi, să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, multă sănătate, să ne vedem cu bine!
Ion Iliescu sub uralele minerilor lui Cosma. Despre postura în care se află astăzi Ion Iliescu vă vorbește în continuare Neculae Constantin Munteanu.
La 15 ani de la mineriada din iunie, vremurile i-au pus lui Ion Iliescu pe prag nu un tort aniversar, ci o citație la parchet. Ingratitudine de neînțeles pentru un om cu inima grea de șuruburi. A spus de atâtea ori că adevărul despre revoluție nu va ieși niciodată la iveală, că mineriadele s-au petrecut la instigarea lui Coposu, că evenimentele de la Târgu Mureș au fost provocate de elemente destabilizatoare, încât a ajuns să o creadă și el. Procesele sau anchetele care au avut loc între timp au fost o mascaradă juridică. Probele și martori au dispărut, depozițiile au fost modificate. Cine să mai știe astăzi ce s-a întâmplat? Cărțile de istorie au fost scrise sau rescrise, au avut dreptate. Nu știm cine a tras în cine la Revoluție, dacă nu cumva e același cu cel care a umplut Târgu Mureșul și piața Universității de sânge. Pentru cei care au fost martori la evenimentele cu pricina, pentru cei care i-au auzit discursurile mobilizatoare și au urmărit brigada artistică de agitație care preluase puterea în decembrie 89, toate acestea nu mai sunt de mult mistere. Pe 24 aprilie, la două zile după declanșarea manifestațiilor din piața Universității, la comanda lui Ion Iliescu, milițienii îi evacuau cu forța pe protestatari. Milițienii au bătut atunci și au prins ca la Cartea Neagră a comunismului. Erau acolo doar câțiva revoluționari, niște măicuțe, câțiva jurnaliști străini ieșiți să culeagă bâte pe teren. Jurnaliștii au putut transmite astfel, prin telegrame de presă, direct de la sursă, care era, în esență, mesajul lui Iliescu către protestatare. Câteva ore mai târziu, în mod miraculos, piața a fost recucerită de manifestanți. Au început atunci 50 de zile de manifestații fără precedent. Ion Iliescu fierbea în suc propriu și punea la cale lupta cea mare. Avea pe atunci mardeașul lui cu față umană, pe care i-a trimis nu odată să ia pulsul, să știe unde și când să verse sângele clasei muncitoare ca pe vremea ilegaliștilor. Vreme de aproape două luni, Ion Iliescu a refuzat să vorbească celor din piața Universității. Televiziunea și presa de partid au ignorat subiectul, ori l-au prezentat ca pe o curte a miracolilor, unde colcăia Pegra și generația spontanee a legionarilor. În ziua de 13 iunie, milițienii lui Chițac au intrat în piață cu buldozerele. Au încercat să intre și în mintea protestatarilor cu bastoane și gloanțe de cauciuc. Este singurul fel în care Ion Iliescu a încercat să afle ce e în capul celor care îl contestau. De-a lungul dimineții, între milițienii care păzeau locul și bucureșteni, s-a jucat un fel de baba oarba pentru ca la prânz milițienii să-și facă cu ochiul și să o șteargă, nu înainte de a incendia câteva mașini pentru ochii goi ai televiziunii. Mai mult, din rațiuni regizorale, au pus și câteva anvelope la rotisor pe acoperișul Ministerului de Interne să vadă țara că golanii vor să-l marginalizeze pe Ion Iliescu. Televiziunea a oferit vizibilitate maximă momentului. A fost momentul în care Ion Iliescu s-a adresat țării chemând-o la arme. De arme n-a mai fost nevoie, că le-au fost puse la dispoziție de locotenenții lui. A doua zi, dis de dimineață, Bucureștiul a fost cucerit de minerii binecuvântați de Iliescu și timp de două zile țara a fost îngropată în subterane. Bilanț neoficial al celei de-a treia mineriade, câțiva morți, sute de răniți, peste 1000 de arestări. A urmat o perioadă de stupefacție internațională. România n-a văzut timp de un deceniu vreo luminiță în întunericul abatajului. Țara avea nevoie de un despot luminat. Îl avea. Cum să nu aibă inima grea Iliescu văzând atâta ingratitudine? Și nu doar din partea legionarilor de intelectuari, dar chiar din partea celor care i-a ținut la sân și care astăzi îl scot drept criminal în serie. E gata să-i lămurească și el cum poate că a salvat democrația de la peire, numai că nu mai are cu cine. Miron Cosma e în închisoare, iar ceilalți mardeiași sunt pe punctul să îmbrace zeghea în procesele legate de mineriade. Niculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
La vremea respectivă, acum 15 ani, presa franceză se poziționa clar condamnând barbaria minerilor și chemarea lor de către autorităților de la București. Dan Alexe.
A trecut atât de multă vreme de la prima mineriadă încoace, aproape o generație, încât presa occidentală nu mai ia astăzi nicio precauție în amintirea evenimentelor de atunci. Un exemplu e presa franceză, care a avut de atunci încoace în permanență socoteli de încheiat cu România lui Iliescu. Le Monde, de pildă, principalul cotidian din Franța, care la Revoluție se lăsase convins de poveștile cu cei 4.000 de morți din Timișoara sau cu teroriștii, probabil libieni, care trăgeau asupra populației, a publicat atunci, după o mea culpa, în iunie 90, un articol semnat de Michel Tatu, în care, sub titlul Milițiile muncitorești și fascismo-comunismul, se explica cum, de fapt, minerii nu făceau decât să perpetueze acele gărzi patriotice create de Stalin, după modelul lui Mussolini, și care se erijaseră în gardieni ai unui model social de tip fascist. Pe de altă parte, practic niciun ziar occidental important nu a căzut pradă propagandei oficiale a regimului lui Iliescu, care consta în a afirma că minerii veniseră spontan, iritați de dezordinea din capitală. Același cotidian francez, Le Monde, care crezuse în Revoluția din România, pusese atunci în prima pagină, în iunie 90, că minerii sosiseră din Valea Jiului la apelul președintelui Iliescu. Scriind acum zilele acestea despre inculparea lui Iliescu, presa occidentală nu mai acordă acestei știri decât câteva rânduri în pagina diverse. Demascarea unei aparente tentative de șubrezire a unui regim pe cale de a se democratiza prin fanatizarea unor falange de pretorieni, cum se petrecuse de fapt atunci în iunie 90, apare astăzi ca ținând de domeniul folclorului românesc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, Michael Jackson, regele muzicii pop, a fost achitat de un juriu în procesul ce-i fusese intentat pentru molestare sexuală și alte delicte împotriva unor minori. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, despre situația opiniei publice.
Se spune în America că este foarte greu, dacă nu imposibil, să bage în pușcărie o vedetă, aproape indiferent de faptele în legătură cu care este acuzată. Unii susțin că și acest caz este o dovadă. Să nu uităm însă că sistemul de judecare în fața unui juriu, format în acest caz din 8 femei și 4 bărbați care au deliberat timp de 7 zile, acest sistem, deci, presupune ca membrii juriului să fie convinși, dincolo de orice îndoială, că acuzatul, în cazul de față Michael Jackson, este cu adevărat vinovat. Din punctul de vedere al părerii, obiectivul este doar de a crea îndoială în mințile membrilor juriului. Or, în cazul de față, nici nu a fost prea greu.
Să le reamintim ascultătorilor de la ce a pornit acest caz.
De la un documentar despre Michael Jackson, în care acesta ținea de mână un tânăr, acum în vârstă de 15 ani, a cărui mamă a devenit ulterior și principalul martor al acuzării. În același documentar, Jackson spune că uneori împarte patul cu copii, susținând că nu vede nimic rău în asta.
Valeriu Sela de la Washington.